Bonan tagon, nau matenon, nau vesperon, nau nocton. Mi estas Karina.
Kaj mi estas Arono. Saluton, cetere. Estas la dekvina de aprilo 2006, kaj ni parolas al vi de bela printempa Vankuvero. Ni nun registras dum tre bela sunsubiro, estas bedaŭrinde, ke vi ne povas esti ĉi tie por vidi ĝin.
Tre, tre bela. I sendube memoros, ke en episodoj 67 kaj 68, ni audis intervjuon kun Marta, knabino de Portugalio, pri sorĉistinoj.
Hodiaŭ mi havas la plezuron prezenti al vi plian intervjuon kun Marta, ĉifoje aliteman. Ŝi parolos al vi pri sia sperto en Esperanto-instruado.
Jam je tiu aĝo. Mi pensas, ke Marta estas la plej juna Esperanto-instruisto, kiun mi konas.
Yes, certe. Ni auskultu ŝian rakonton.
Saluton, karaj geaŭskultantoj, parolas al vi Antonio Martins Tuvalkin. Mi estas en Portugalio, kaj mi intervjuas hodiaŭ knabinon, kiu okupiĝos pri tute nekutima afero en sia lernejo. Ŝia nomo estas Marta. Saluton, Marta.
Saluton.
Do diru al mi, kio okazos en via lernejo ekde morgaŭ.
Mi volas instrui Esperanton a miei amikinoj de lernejo.
Ĉu? Tio estas tre interesa. Ĉu oni kutime instruas Esperanton en Portugalio en lernejoj?
Ne tro.
Ne tro. Certe ne tiom malgrandaj kiaj vi, ĉu?
Jes, certe.
Kiom aĝa vi estas fakte?
Sesjara.
Vi estas sesjara?
Sed baldaŭ sep.
Baldaŭ sep, kaj viaj kolegoj?
Ankaŭ sesjara, nur tri tie jam estas sesjaraj.
Oh, kiom interese. Kaj ĝuste nun en via lernejo, kion pri kio vi normale okupiĝas? Kion vi lernadas nun?
Mi venis kalkuloj.
Kalkulon, ĉu? Sumojn, ĉu? Ja?
Jes, sumojn, ja.
Kaj kiom grandajn numerojn vi uzas por viaj sumoj?
Malgrandaj.
Kiom grandaj, kiuj? Ĉu dek, ja?
Dek. Dek kaj iomete pli.
Do, ĉu ekzemple vi povus diri al ni kiom multe estas kvin plus du?
Jes, mi tre bone povus sep.
Ah, tio estas facila, ĉu?
Jes.
Kaj Esperanto, ĉu ankaŭ facila?
Jes.
Ĉu vi mem rapide lernis Esperanton?
Mi lernis kiam mi estis bebo.
Ah.
Jes, denaska.
Jes. No, vi estas denaska esperantisto, jen. Mi konstatas la fieron. Kaj kiun ideon instrui Esperanton al viaj kolegoj? Ĉu tion sugestis iu grandulo esperantisto?
Ne, mi pensis ke mi volas instrui al miaj amikinoj.
Kaj kion vi uzos por tiu instruado? Ĉu librojn?
Jes, librojn kaj aferon ke ili faras literon K, literon I. Kaj multaj aliaj literoj.
Kaj ĉu vi kredas, ke estas malfacile por infanoj sepjaraj en Portugalio lerni Esperanton?
Nu, jes.
Ĉu la skribado estas simila?
Estas preskaŭ egala.
Ĉu vere? Vi mem estas nun lernanta skribi kaj la portugalan kaj Esperanton, ĉu?
La Esperanton mi pli malpli bone scias skribi.
Ĉu sen eraro, ĉu?
Foje mi ne turnas la literojn.
Turnas? Tio estas interese. Ĉu ankaŭ en la portugala vi turnas?
Jes.
Nu bone. Do, tiu instruado fakte komenciĝos morgaŭ.
Jes.
Nu bone. Do, ni morgaŭ daŭrigos nian intervjuon kaj vi raportos pri viaj sukcesoj aŭ malsukcesoj.
Per podcasta magio ni nun morgaŭigos la tempon en Portugalio, porque vi povu audi la ceteron de la intervjuo.
Ni ne volus fari ĉi tiun intervjuon en ĉi tia nuna situacio. Ni fakte sidas en kafejo meze de ioma bruo. Tamen ŝajnas, ke la novaĵoj estas tiom urĝaj kaj ekscitaj, ke oni preferis esti intervjuataj tuj. Temas pri Marta, knabino kiu hodiaŭ laŭŝajne komencis instrui Esperanton en sia lernejo. Nu, Marta, saluton. Rakontu al ni, kio okazis hodiaŭ en via lernejo.
Mi havia in polis in tri esperantan a mia amikino ca mia amikino volis esti en stresino ca ci sanne ci sed li partis libran porque ci lego ca ni ca et come diris a mia amikino ca ci o amikino ne volis.
Do, en tutte tiom da lernantoi estis?
Du.
Du lernantoi. Cae? Kiam sukcese estis tiu instruado?
Ne tro.
Ĉu Esperanto estas tro malfacila?
Ne.
Ĉu estas mallerta la instruisto?
Ne.
Ĉu estas mallerte la lernantoj?
Ne. Nur unu. Nur unu ludas kun mi kaj estas tia vere ke diras en la portugala anstataŭ en Esperanto.
Kiel ekzemple?
Coquina. Yes.
Quién se dirá tan fatale?
Yes, en la Portugal, coquina.
Si vidas la vida, ¿qué dirás en la Portugal, chú?
Yes.
Yes.
También me dices.
Do, vi montras la bildon kaj laŭtlegas vorton en Esperanto, ĉu kaj ili devas ripeti, ĉu tio estas via metodo?
Ne. Mi diras al unu kaj mi diras legu ĉi tiun vorton, ĉi tie estas tiu litero kaj ĉi tie estas tiu litero, se vi ne scias kie estas ĉi tiu, la posto ŝi legas.
Do, vi instruas la unuopan valoron de literoj kaj ili laŭtlegu, ĉu?
Jes.
Kial vi preferis tiun sistemon?
Ĉu mi nur pensis tiun sistemon.
Kaj ĉu tio rezultis bone?
Yes.
Ĉu vi lernante ŝatis tion?
Yes. Ŝatis. Porque ili ĉiu, porque pave mi ne komprenis, kiam mi volas diri ion, ke pave ne povas kompreni.
Do vi planas uzi Esperanton kiel sekretan lingvon?
Yes.
Ĉu vi kredas, ke por tio Zamenhof kreis Esperanton?
Ne.
Ĉu vi kredas, ke tio estas bona afero, ke vi uzas Esperanton kiel sekretan lingvon?
Mi ŝatas. Mi volas.
Ĉu vi mem foje uzas Esperanton kiel sekreta lingvo kun aliaj esperantistoj?
Kun mia patro, ekzemple.
En kiaj situacioj?
Ĉiam.
Ĉiam kiel sekretan lingvon uzas, ĉu?
Jes.
Nu, do nia babilo jam divers loken drivis, do vi planas daŭrigi tiun instruadon, ĉu?
Jes. Yes.
Kvankam por sekreta lingvo do tio ne estas grava movada evento, ĉu?
Jes.
Nu, mi gratulas vin pro via sukcesa ekinstruado, kaj ni promesas denovan intervjuon por kontroli la evoluon de ĉi tiu iniciato.
Bone.
Kaj nun mi pariĝu al la kafejo, ĉu?
Jes.
Ĝi vidas ankaŭ en Esperanto, ĉu?
Jes.
Jes, freneza.
Me, Helmut von Drulo.
Yes, mi tre bone fartas, dankon. Mi ankaŭ decidis ne plu moki la idistojn, sed amikiĝi kun ili.
Certe, la skurelo Eme es nun amiki.
Nun!
Amiki! Frati amika...
ne gravas. Helmut kaj mi estas nun amikoj. Kaj ni interkompreniĝos pere de la amikeco mem.
Ed ultre, mi ne povas revenar al la korektema idiste, pro ke mi facas tro da erori en Ido. Me facis 16 erori en mia antaŭa mesaĝo.
Kion?
16 erori.
Jen mil sakraĵoj! Mi ne komprenas vin.
Me parolas tute normale.
Normale? Mi apenaŭ komprenas vin.
Kavu pensas, que me povas comprenar vu sen multa peno?
Diable! Ĉu tio estas vera lingvo? Eble mi ĉesu nun pri mia amikeco.
Ceses? Pro quo, cara Zamenhofano?
Mi diras saluton, mi diras saluton!
Isas kudo, isas kubuto.
Saluton!
Saluto, kudo.
Kubuto!
Forza mi
ĉesu nun!
Me diras zero, vi diras nulo.
Mi diras edro, vi diras sposulo.
Zero!
Nulo! Edro!
Sposulo!
Eble mi ĉesu nun!
Ma ho, se ni cestos nun, lore me iros for.
Kai ho, se ni iros for, ho, mia dolor en cor. Do se vi shatas treno, kai mi shatas treno, mi iros per treno, kai jam me per treno.
Me ne friponas, amici ni personas.
Eble mi cesi gula cesadon,
eble mi cesu nun.
Mi diras scrito, mi diras sudoro.
Me dices cordio, e vu dices coro.
Scrito.
Sudoro, cordio.
Cordo. Eble mi cesu nun.
Vu dices cauras, e me dices quatas.
Mi diras prisas, e mi diras satas. Cauras.
Quatas, prisas.
Satas. Eble mi cesu nun.
Maho. Cestos nun, lore me iros for.
Ho, se mi iros for, ho, mia dolor en cor. Do, se vi shatas sucron, ca mi ja sucheron. Mia capo mi sentos mucho sin sucro, ja sa jam ne sucheron.
Me ne friponas, amici ni personas.
Eble mi cesu la cesadon.
Eble mi cesu nun.
Oh, Helmut, vi estas tre charma.
Ho, kiel joyige, ke la stranga sciureca estajo vivas, ka fartas bone.
Yes, ka kiel charme, ke li kai Helmut amikigis.
Yes, ka et cantis kune.
Kai laste en la nuna esendo, ni audigos la duan parton de la racconto de Detlef. Se vi auscultis la lastan episodon, numero rovo 069, vi audis la unuan parton. Do jen la dua kaj lasta parto de tiu rakonto. Mi estas Arono.
Kaj jen Karlino.
Kaj mi salutas vin de Vancouvero, Kanado, kaj esperas ke vi revenos venonte epizode por aŭskulti nin denove.
Ĝis.
Parto du. La olda almozulo profitis de la foresto de Treboro por ripozi du momento sur ligna benko malantaŭ li. Li aspectis tiam abandonata cae misera, che Hugo ne povis malhelpi compati lin, cae palpis siain posoin por vidi cian monon li habis. Li trovis nur pundan ur moneron, cae quelcain cupro moneron. La compatindulo, li pensis por sinem, li besonas cin pli ol mi, sed tiu signifas che ni ne calesos dum duon monato, cae li transiris la studion, cae glitigis la ormoneron en la manon de la almozulo. Dankon, signoro, li diris, dankon. Tiam Treboro alvenis, cae Hugo adiauis, ruciginte iomete pro tio, cion li estis farinta. Li passis la tagon con Laura, ciu charme scoldis lin pro lia extravaganzo, cae devis hemeniri piede. Tiu vespere li promene en iris la paletran clubon circa la dec unua, cae trovis Treboron sidante sole en la fumanteo trincante germanain blanc vinon cae mineral aquon. Nu Alano, ĉu vi successis fini la pentrajon, li diris dum li ekbruligis cigaredon. Fin pentrita cae cadrita, mia knabo, respondis Treboro, cae parentese, vi faris conquerajon. Tiu maljuna modelo, kiun vi vidis, ege ŝatas vin. Mi devis rakonti pri vi, kiu vi estas, kie vi loĝas, kiom vi enspezas, kian estontecon vi havos. Mia kara Alano, kriis Hugo, li verŝajne atendos min, kiam mi iros hejmen. Sed certe vi nur ŝercas, kompatinda mizerulo. se mi nur povus fari ion por li. Estas terure, mi credas, che iu ein devas esti tiom misera. Mi havas amason da usita vestagioi heime. Ĉu vi pensas, che li ŝatus havi iuj de ili? Nu, liaj ĉifonoj estis disfalantaj. Sed li aspektis belege en ili, diris Trevoro. Mi neniel pentrus lin en neformala kompleto. Ĉifonoj por vi estas romantikismo por mi. Kio ŝajnas povra al vi, ŝajnas pitoreska al mi. Tamen mi sciigus lin pri via oferto. Alano, diris Hukĉo serioze, vi pentristoj estas senkoruloj. La coro de artisto estas en lia capo, respondis Trevoro, kaj krome, nia afero estas bildigi la mondon laŭ nia vido, ne reformi ĝin laŭ nia kono. Ĉiu havas sian funkcion. Nu, rakonti al mi kiel fartas Laura. La maljuna modelo tre interesiĝis pri ŝi. Ne diru al mi, ke vi parolis al li pri ŝi, diris Hukĉo. Certe mi parolis. Li scias ĉion pri la necedema kolonelo, la aminda Laura, kaj la 10,000 pundoj. Vi parolis al tiu olda almozulo pri ĉiuj miaj privataj aferoj, kriis Hukĉo, ruĝe kaj kolere. Mia kara knabo, diris Trevoro ridetante, tiu olda almozulo, kiel vi diris, estas unu de la plej riĉaj homoj en Eŭropo. Li povus aĉeti tutan Londonon morgaŭ sen depreni tro multe de lia konto. Li posedas domon en ĉiu ĉefurbo, manĝas de orranditaj teleroj kaj povas malebligi, ke Rusio militos, se plaĉas al li. Kion diable vi volas diri, kriis Hukĉo? Ekzakte kion mi diras, respondis Trevoro. La oldulo, kiun vi vidis hodiaŭ en mia studio, estas barono Hausberg. Li estas bona amiko mia, aĉetis ĉiujn miajn pentraĵojn KTP, kaj antaŭ monato komisiis al mi pentraĵon de li kiel almozulo. Kion mi aldonu, estas fantazio de milionulo, kaj mi devas diri, li aspektis splenda en siaj ĉifonoj, aŭ ĉu mi diru en miaj ĉifonoj. Estis malnova kompleto, kiun mi akiris en Hispanujo. Barono Hausberg, kriis Hukĉo, ho ve, mi donis al li ormoneron, kaj li sinkis en brakseĝon tute konsternita. Donis al li ormoneron, kriis Trevoro, kaj laŭte ekridis. Nu, mia kara knabo, vi neniam revidos ĝin. Lia metio estas la mono de la aliaj. Eble vi estus informinta min, Alano, paŭtis Hukĉo, ke mi ne tiel arlekenu. Nu, unue, Hukĉo, diris Trevoro, neniam venis al mia capo, ke vi circau irus disdoni almozon, ki tiel malprudente. Mi povas compreni, se vi kisus belan modelon, se doni ormoneron al malbelan per Jovo, ne. Krome, facto estas, ke mi ne ricevis gastojn hodiaŭ, kaj kiam vi eniris, mi ne sciis, ĉu ĝenus al Hausberg mencii lian nomon. Vi scias, ke li ne estis laŭrange vestita. Kian sentaŭgulon li devas taksi min, diris Hukĉo. Tute ne. Li estis en ege bona humoro post via foriro. Li ridklukadis al si mem, frotante siajn maljunajn sulkigitajn manojn. Mi ne povis malkovri, kial li tiom interesiĝis pri viaj aferoj, sed nun mi komprenas ĉion. Li certe investos vian ormoneron, Hukĉo, kaj pagos al vi interezon ĉiuj 6 monatoj, kaj havos rakontindan anekdoton por postvespermanĝo. Mi estas malfeliĉulo, grumblis Hukĉo, plej bone mi enlitiĝos. Kaj mia kara Alano, vi ne devas rakonti tion al iu ajn. Mi ne audacus montri mian vizaĝon en la societo. Sensencaĵo, vi meritas la plej altan krediton pro via filantropia spirito. Kaj ne forkuru, prenu alian cigaredon, kaj vi rajtas paroli pri Laura tiom, kiom vi volas. Tamen Hukĉo ne restis, se piediris hejmen malfeliĉe, dum Alano Trevoro ridegis senkontrole. Venont matene, dum li matin manĝis, La servisto portis supren al li carteton, sur kiu estis scribita Monsieur Gustave Naudin de la part de Monsieur le Baron Hausberg. Mi supposas ke li venis por postuli pardon peton, diris Hugo al si mem, kaj ordonis la serviston enirigi la vizitanton supren. Maljuna signoro kun orai okulvitroj kaj griza hararo eniris la ĉambron kaj diris kun leĝera franca akcento: "Ĉu mi havas la honoron alparoli Monsieur Erskine?" Hugo klinis sin. "Mi venas de barono Hausberg," li daŭrigis. "La barono, mi petas vin, signoro, ke vi ofertu al li mian plej sinceran pardon peton," balbutis Hugo. "La barono," diris la maljuna signoro ridete, "komisiis al mi porti tiun leteron al vi," kaj li eltenis fermitan koverton. Sur la ekstero estis skribita nupto donaco al Hugo Erskine kaj Laura Merton de maljuna almozulo, kaj ene estis ĉeko por 10,000 pundoj. En la geedziĝfesto Alano Trevoro estis la nupto atestanto, kai la barono solene paroladis ce la nupta matin mangio. "Milionulae modeloi," rimarcis Alano, "estas suffice rarae, sed per Iovo modelae milionuloi ecz pli." Fino della racconto.